Ava? Fibeazana miaina sy mity.
Ava, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Merhaba, tsika fiaino indray amin'ity alakamisy faharoapolo ny volana janoary ity taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny feokira entsika no afantarantsika fefa ao anatin'ny fandarana Ava indray sika amin'ity andro anio ity fibeazana miaina sy mity. Alakamisy fahatelo amin'ny volana moa androany fa noho ny lamina efa napetraka atr'izay tamin'ity volana janoary ity dia hoe androany isika no andray ny voamerany veka misana ny fianakaviana ka tonga eto izy mivady Ravonjy Saint Jean Galbert sy Mamia izay ao anatin'ny birao mpandrindra ny voamerany veka misana ny fianakaviana nasionaly. Tonga soa indray nareo mivady eto amin'ity mankasitraka hatrany amin'ny fandraisana anjara ary faly mandray anareo.
Faly mandray ny ato amin'ny radio Antoposoko. Faly miaraba amin'ny masia, faly miaraba an'ireo teknisiana mpikirakira rehetra izay miaraka aminay amin'izao fotoana izao dia faly miaraba antsika mpiaino rehetra tratra ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Ho taona zinao antsika mianakavy ny tetoany ity ho tao kasambarana ho an'ny besiny maro.
Miaraba antsika rehetra toraka izany akeo dia araka ny teny teo hitondra faliana, hitondra sambarana ho an'ny ankohonana tsirairay avy ny ity taona vaovao ity.
Mangasitraka anareo amin'izay firarintsoa izay miarabany Bruno ihany koa isika, izy no miaraka amintsika eo amin'ny lafin'ny teknika androany ary mangasitraka izay hatrany moa izany amin'ny fiaramiasa amin'ny fandarana Ava. Raha ohatra hoe ampatsahivontsika kely ny lohahevitry ny taona roa amby roapolo sy roa arivo izay efa nolazaina tamintsika tamin'ity fanomboana ny taona ity dia hoe fantarina sy iainana ny sotoavina kristianina. Notsoana tao anatin'izay lohahevitry ny taona izay ny lohahevitra izay hoentin'ny VOF moa izany ny fanalavana ny voamerany veka misana fianakaviana androany dia ny hoe ny firaisankina eo anivon'ny ankohonana amin'ny fanabeazana ny zanaka. Ny firaisankina eo anivon'ny ankohonana amin'ny fanabeazana ny zanaka. Izay izany no resahana androany ao anatin'io lohahevitra io isika araka ny lohahevitry ny taona dia resaka bebe kokoa amin'ny hoe inona sotoavina kristiana amin'izany fanabeazana ny zanaka izany, amin'izany firaisankina izany, amin'izany adidy eo anivon'ny fianakaviana sy ny sisa izany anasana antsika mpiaino koa nefa amin'ny fandraisana anjara 033 08 850 02 raha toka hoe SMS no tiantsika alefa. Ny tsara marina ao anatin'izay ny SMS efa afaka alefantsika foana amin'ny tapany voalohany dia efa milahatra ao iny fa vakintsika fotsiny amin'ny tapany faharoa. Ny tapany faharoa kosa isika no mandray ny antso mivantana 0522 443 90 na 0522 442 09. Hiditra amin'ny tapany voalohany fandarana ary isika ny firaisankina eo anivon'ny ankohonana amin'ny fanabeazana ny zanaka izay ny lohahevitra entin'ny VOF androany ao anatin'izay ny lohahevitry ny taona no asongadina fantarina sy iainana inona ny antony safidianantsika ny lohahevitra io moa izany
no safidintsika io lohahevitra io noho ny antony maromaro fa angambo aloha tonga debatsika hoe ny ankohonana dia anisan'ny zavatra ray lehibe eo amin'ny fandrisanandraikitra amin'ny fanabiazana ny zanaka. Manabe daholo moa tsatra ny fianakaviana ary izany zavatra izany dia tena raisin'ny fiangonana, raisin'ny eglizy ho zava-dehibe tokoa satria raha sika zao anisan'ny miantoka anaovan'ny fianakaviana mantsy ao amin'ny fanabiazana ny fiarahamonina dia zay no hoe raha ho avy firenena zany tokony hobezina tsara sady ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy na le dieseo tsika. Raha zika zao ny eo amin'ny toko fahatelo momba ny mahatompona andraikitra ny fianakaviana eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny andalana di zay iresahany adidy amin'ny fanabiazana any amin'ny larana fa roa amby efapolo sy roanjato dia misy falaza toy izao manana didy anome fanabiazana ny maha olona manontolo ny fianakaviana. Rehefa mety ho fanabiazana marina dia mikendry ny amolavolany maha olona ho fitsinjovana n'ilay tanjona farany ambony tokony hitodiany ary ny soa ho an'ny vondrona misy azy ka hiasany ratr'izay lehibe izy. Andikan'izany dia hoe raha toa zany ka tsy tomomba anaraky ny tokony ho izy zany fanabiazana zany dia mety ironina mankany amin'izy tokony alehany avokoa ny tontolo sy ny sehatra ivoaran'ny zaza, fianakaviana, ny fiarahamonina, ny firenena ary mety zao tontolo zao mihitsy aza mandehany amin'izy tokony ho izy. Tsy misy afaka mandatsika rehetra fa zavatsarotra ny fibiazana ny zaza ary manomboka indrindra eo amin'ny fianakaviana zany. Ny tokantrano no sekoly voalohany a ibiazan'ny zaza, zany hoe a ny ray aman-dreny, ny ray sy ny reniny teraka, ny ray be sy ny reny be, dia ireo dato sy nenitora miara-mipetraka aminy eo, ka iray ankonana no miara-misana amin'ny fanabiazana ny zaza. Noho izany zany a raha vao misy mandringa ny fampandrandranandreo ka tsy mandeharaka ny tokony ho izy dia lasa manaraka an'izany tsony fanabiazana ny zaza. Teny ilaina ary manan-danja zany ny siny firasakinina eo anivon'ny ankonana indrindra ho an'ireo mpanabe. Ifampizarany rehetra zany eo anivon'ny ankonana ny fanabiazana ary mila mivoatra arak'izany ny toetsaina sy ny fomba fiaina. Ny fibiazan'ny zaza eo amin'ny fiainana dia ilana mandrakariva fiatrehan'ny olona rehetra zay iray ankonana aminy. Ny azo ny tompoko ny vaniko lalakana dia ny tanina ny rininy tsara ao anatin'ny fianakaviana sy ny ankoho nefany no mitsiry sy mibe ny zaza.
Ny loha hevitritsika moa dia voafaritra lay izy hoe firasakina eo anivon'ny ankohonana. Inona mahasamihafa lay ankohonana sy ny fianakaviana voalazantsika teo a? Azontsika faritana misimisy kokoa ve hoe inona ny atao hoe ankohonana?
Ony voalazan'ny boky afaliana vokatry ny fitiavana ny Amoris Laetitia laharana 74:7 toko fahafito mamaritra fa tokony ho atevenina fanabiazana ny ankizy. Ny fianakaviana ozy a ny sekoly voalohany andratovina ny sotoavina, ao no ianarana mampiasa ny fahafahana araka ny tokony ho izy. Izany hoe ny fianakaviana izany a dia azo lazaina hoe ankonana fototra. Ny boky rakobolana malagasy kosa tsy ny boky taridalana ho an'ny fianakaviana kristianina izay navoaka ny VEF tamin'ny taona 2020 dia samy mamaritra fa ny atao hoe ankonana dia ny fitambaran'ny olona rehetra izay hiadidiana ao anatin'ny tokantrano. Ny ankonana lazaina eto izany a dia tsy iza fa ireo olona rehetra miara-mipetraka miara-miaina ao amina tokantrano iray, ny ray a sy ny reny, ireo zanaka nateraka, ny ray be sy ny reny be, ny ekena ho raisina ho andraikitra, ireo havana na zanakavana miara-mipetraka ary ny mpanampy raha misy izany. Resahana eto ny mpanampy satria misy vanim-potoana voatery mipetraka irery miaraka amin'ny mpanampy ny zanaka, indrindra raha samy miasa ny mpivady.
Mangasitraka amin'izay fanazavana izay a, ny toy ny fanazavana ilayntsika angamba ao anatin'ity famelabelarana ity dia ny mahakasika ny fanabeazana, satria hitako hoe misy lafiny maromaro ny fanabeazana. Misy ny fanabeazana any an-tsekoly, fanabeazana any am-piangonana sy ny sisa. Inona lay fanabeazana resahana, amin'ny lafiny inona no atao izay fanabeazana izay a eo anivon'ny ankohonana?
Fanabiazana eo anivon'ny ankohonana ozy maso no tiana songadiny eto. Tena maro zany ny fanabiazana de karazany, de aloha angamba izahantsika homenina famaritana amin'ny anivon'ny ankohonana zany atao hoe fanabiazana zany. Misy oabolana antsika malagasy milaza hoe ny teny manetra fa ny atao mahasarika. Zay zany noa anisany mamaritra ny fanabiazana zay hoe mila ny olona maneo mba ho hita fanabiazana zay. Ny zaza fito ny fitehana tsy mahafetrano fa ny fanahy fito ny mahafetrano. Dikan'izay a le fitezana ny maha olona mihitsy ny fanabiazana Raha ohatra izy tsika le voalazan'ny rakibonana teo le hoe ny soatan'ny James tamin'ny taona dimy amby valopolo sy sivinjato sy arivo. Ny atao hoe fanabiazana ozy dia fanolokoloana ny zaza mba hanomezana azy toetra tsara ka mahatonga azo lehibe olombanina. Mitindra zany hoe lehibe dia zany hoe olona tompona ndraiky natao hoe lehibe. Taona fa hoe lasa tompona ndraiky da zany ny olona. Dia le atao hoe olombanina dia olona azo anterana mandala ny fambarina sy nyrariny ary nitsiny ary ny sotoavina maha kristianina, zany hoe tia vavaka fikitra amin'ny finoanan'Andriamanitra. Raha ny fanabiazana resahana eto zany dia ilay fifampitahana, ny fampianarana ny zanaka, ny fahalana sy ny fahaizana rehetra ilainy mba hahatonga azy ireo a anana ny toetra raikitra ny fanajana ireo sotoavina maha olombelona sy maha kristianina eo amin'ny fiteny, eo amin'ny fisaina, eo amin'ny fijery, eo amin'ny fihetsy, eo amin'ny fifizana ny fifihezan'ny fihetse-po, eo amin'ny fitiavana sy ny fiainana soratra masina ary ny finoana. Zany ary tso ny fitiavan-tanindrazana sy ny sisy e, zany hoe mahatonga azy tena hoe tena olona zany, zany hoe fanabiazana amin'ny lafiny rehetra, saina, vatana, fanahy. Satria raha zesika dia eo masin'Andriamanitra aman-dreny ny tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabiazana ny zanany. Fa amin'ny ankapobeny a dia avy amin'ny fakatahaka no biazany zaza. Io no manandrify ny fahaizana manavaka tsara ny ratsy eo amin'ny zavatra hitany sy eniny. Ny fanomezana ohatra dia fomba anankiray tena mahomby sady sarobidy a eo amin'ny fianabiazana. Zay lay mahatonga azy hoe fanabiazana anatin'ny ankonana. Ilaina namezan'ny olona rehetra iray ankonana, ny olona rehetra iray ankonana amin'ny ohatra ny zaza, amin'ny fanao, amin'ny fampiarana eo masin'ny zavatra rehetra zay lazainy. Fa zay no antoka alasa fiainana ao aminy ka mokatra ny fianabiazana atao. Raha tsy mety ohatra zaza zany fatenenina fotsiny a dia mety tsy aomby le fianabiazana tenitenenina amin'ny isan'andro isan'andro.
Zany hoe ino moa ilay fomba filazantsika hoe ny teny mandalo fa ny atao ny mahasarika na zavatra ohatra zay koa hoe ny zavatra onnao zany malaina tahaka fa tsy ny zavatra tenenina.
Zany hoe zay mihitsy e, ny teny ianao a ilaina no miteny, fa ianao koa zany tokony ame ohatra ny teny ianao fa tsy hoe manao an'le taro vato vilambavy tenenina hafandrarana hafa lede gagany tsy hoe hinonary zany.
Ie, zany hoe sika fiaino moa zany manana ny ambaratsika ihany koa anatin'izay rehetrarehetra izay a ny tananatsika le izy. Ny SMS afaka lefantsika teny izao a 0338 850 02. Isika izay andre anjara mifantana moa zany dia efa afaka mivombonina ihany amin'ny fantaniana ohatra fanatevenana fanamariana ihany koa mety ambarantsika mahakasika ity aloha efitra androany ity. Miresakitsika hoe firaisakina, ahoana amin'izay raha fomba ahoana no afana manatanteraka an'izay firaisakina izay a amin'ny fanabiazana ny zanaka izay efa nazavaintsika teo hoe ohatrany inona le fanabiazana takiana ao anatin'izay, dia ahoana no iainana, ahoana no afana manatanteraka an'le firaisakina?
Betsaka ny fomba azo arahana mba ho fanatanterahana zany firaisakina izany. Fa azotsika fehezina amin'ireto lamy malaky fito reto zany rehetra zany. Tokony samy hafatratra ny toerany aloha ny tsirairay eo anivon'ny ankonana, ary tokony samy anaiky a sy samy anaja zany toerany zany. Misy ny atanatohatra, misy atanatohatra ny fahefana, ary tokony anaiky izany ny sambatan'olona. Ao ny aloha ny ray mpianakaviana, ny renim-pianakaviana, ny ray be sy ny reny be, ny zoty ray tapo amin'ny ray aman-dreny, ny dadato na ny nento, zanakavana miara-mipetraka efa lehibe toy ny cousin, cousine, dia ao ihany koa ny mpanampy. Samy miezaka hahafantatra ny andraiky ny sambatan'olona, ny ray, ny reny, ny zanaka, ary koa ireo olona rehetra ao amin'ny ankonana. Samy miezaka hahay mipetraka eo amin'ny toerana misy azy ny tsirairay. Raha mbola azo atao dia tokony tsy hisy mihitsy ny fifampitsabahana ndraikitra. Ireo ray aman-dreny miteraka no tompony antoka voalohany amin'ny fanabiazana, ary adidin'izy ireo ny tokony hampafantatra ireo ray ankohonana ny fomba tiany hitezana ny zanany mikasika ny fomba fitenenana, fomba fampianarana, fomba fakasitrahana, fomba famaizana le zaza. Tokony apetraka ho an'ny ray aman-dreny irery ihany ny famaritana ny famaizana raha ilaina. Mitatitra ny tsy fanarahan-dalàna na baiko na rafitra fandikana asa nampanovina ihany no tokony ataon'ny hafa. Ny fampiarana ny sazy ho alazan'ny ray aman-dreny kosa dia azo an'izay nametrahana izy ireo ny afatra atao. Mila miaino tsy manara-maso ary mahafantatra ny fomba fanabeazana ataon'ny mpanabe rehetra amin'ny zaza ny ray aman-dreny. Ny sambatan'olona dia samy tokony manampy ny zaza amin'ny fanabeazana ara-pinoana, fampianarana mivavaka, famakiana soratra masina, fampalalana ny rafitry ny eglizy, fandalinana ny finoana e. Mila maka fotoana anaovana lobarendasy kely ireo mananatra rehetra manana andraikitra amin'ny fitaizana mba azahoana manitsy mian-dalana ny fomba fanabeazana tsy naomby. Ary apetraka ho adidin'ireo ray be sy renibe izay mpitahiry ny fomba sy ny netim-paharazana ny fampitana amin'ireo zanaka ireo fototra hijoroan'ny sotoavina maha olombelona sy maha kristianina tokony ho ajain'ny fianakaviana. Ary tsy tokony ampiseho fifanoerana na oviana na oviana eo amin'ny mason'ny zaza ireo mpanabe.
Izany hoe mila fomba fijery mitovy an, firaisankina, firaisam-po, firaisan-tsaina ihany koa izany ho an'ireo mpanabe, fa tsy sanatria hoe tsy mifanaraka akory amin'ny zavatra tanjona anankiray amin'ilay fanabeazana, satria misy tanjona ilay fanabeazana hoe mba tiana ohatra izao ilay zanaka anerinana hoe hivoaka ohatran'izao ny toetra ny hoaviny sy ny sisa. Dia raha tsy mitovy izany izay tadiny hokanga izay mety omboka aminy hoe fifankatiavam-pivady aloha izay vao isy an'izay hoe firaisankina sy ny sisa izay. Nefa ny voalazanareo teo hoe misy olo-kafa koa ilay izy fa tsy mpivady ihany an ho an'izay rehetrarehetra miaraka ho anivon'ilay ankohonana. Dia zava-dehibe izany izay lobary andasy an natitaterinareo teo izay amin'ny hoe fazahonany ilay firaisankina. Fa izaho te hanontany ohatra hoe mety misy ohatra vitsivitsy ve afaka lazaintsika amin'ilay fampiarana an'ilay firaisankina na fampiarana an'ilay fanabeazana moa izany amin'ilay hoe hitanareo ilay andavanandro fiainana isan'andro mihitsy anatin'ny rotoroto ianao na anatin'iana, dia inona ilay tokony atao amin'ny endrika toy ny ahoana ilay izy rehefa oviana?
Miankina amin'izay dia misy artikoly tenenina kely, misy zavatra nytenenina mamity aho hoe misy atana tohatra anatin'ny fianakaviana mba hahatonga an'ilay fanabeazana andeha. Izany hoe na sy ny ray aman-dreny tonga dia hoe ny ray aloha dia ny reny dia ny zoky dia reny zavatra reny ny antony. Dia izao ny zaza izany tokony atsapa hoe manandanja amiko ny fitenenan'ny olo loatra izao, satria raha ohatra hoe ataoko ohatra zany mpanampy ny tena enony ilay zaza ohatra, dia efa ilay fanabeazana tiany mpanampy atao izany lasa mandeha amin'ilay zaza. Izay ny tsy maintsy anajanony rehetra ray ankohona zany a dia atana tohatra misy teo, fa tsy hoe apetraka fotsiny akory hoe rehefa miteny zany ny ray mpianakaviana ohatra, dia satria ny fitaizana dia ifanarahan'ny ray sy ny reny hoe ataontsika an'izao zaza io, dia ny ray zany no manisy satria no ataontsika hoe raintsika fotsiny hoe iny zany ny loham-pianakaviana. Dia rehefa avy eo a manampy azy ny reniny raha ohatra tsy mety ny ataon raha ohatra moa tsy ampy a dia zay vao miditra rehetra, fa tsy faravotsy voajy ilay atana tohatra dia lasa tsy tanany zasa zavery hoe iza ny tena minoko ny teniny data sa ny teniny eny sa ny teniny le mpanampy miaraka amiko sa idada be sy bebe le amin'ny resaka isan'andro. Izay mahatonga an'le hoe atana tohatra voatataro. Fa matetika anaty fianakaviana lasa mifangaroaro dia lasa misavoritaka be le fandehan'le fanabeazana ao an-trano, dia na le zaza zavery dia matetika any zaza amin'izay fotoan'izay a tsy manana ina moa zany tsy manana raha toka amin'ny teniny français de tsy manana repère tsony, dia very izy rehefa avy eo. Izay aloha zany mahatonga ny hoe nytenena natonga mami teny an'le hoe mila zaina le atana tohatra anaty fianakaviana eo amin'ny fanabeazana. Asa misy zavatra tia mamiomena angamba amin'io ohatra
ohatra tsotra eto everintsika tsy dia manandanja nefa tena manana fietraikany eo amin'ny fanabeazana. Ohatra miantso ny zaza ny reny na ny reny a mba mbola variana amin'ny lalao anefa ilay zaza, Adidin' zay lehibe ohatrany no mampita sy milaza aminy hoe misy miatso izy. Ary koa mampatsiasy, mampafantatra aminy hoe ho be deo izy raha manao izay mahatezitra ilay olona miantso. Anjarany ray sy ny reny mampafantatra ny zaza fa rehefa misy miantso dia ahoana tompoko na malina ilay olona. Fa tsy hoe ô ary adidiny tsirairay ny mampiseho ohatra eo anoloan'ny zaza toy izany koa ny fanaovana ny azafady rehefa maniraka na miangavy. Eto izany tsika dia mampiasa ilay teniny afatry ny papa hoe ampiasaina foana ny teny telo ao anatin'ny ankonana: azafady, rasitrakao, misaotra, fankasitrahana ny hafa. Tsy misisy tsy fandrombahany rehetra ny fitenenana ny zaza raha misy adosoana ataony. Iraina ny reny ihany a ny tokony afaka ny tany ilay mpibedy ny antony na tonga ny fitenenana. Misisa aloha mangina. Tsy tokony koa nefa ny ray aman-dreny a omba ny zaza na tsapany aza fa tsy tokony abedy azy a ny zavatra nataon'ilay zaza. Manala na mampiendanja ny fahefan'ilay mibedy manko izany. Raha misy fanontaniana apetraka ny zaza dia mifandimby a manome valiny a izay rehetra afaka manao izany. Tokony tsy fanohitra nefa ny valiteny omena. Raha mikasika fomba na sotoavana dia alefa any amin'ny ray be sy ny renireny famaliana voalohany a raha eo izy ireo. Raha voatery apetraka amin'ny ray be na ny renibe na zanakavana tezay na ny mpanampy ny zaza dia mila mpampafantarina azy ireo masony izany a mba hitoeran'ny fifampitokisana eo amin'izy ireo. Ohatra hoe andeha aloha dada sineny a fa io ny miaraka aminareo eo a. Miendry tsara dia miaindry sy manaraka tsara ny fandaminana ataony. Zany hoe tokony ajaina kosa ny nampanampy azy. Fanohanana izany no resahany eto e.
Zay zany le hoe ohatra tsotra amin'ny andavanandro e. Ny fanohana amin'ny be sy ny maro misy ataony ny ray a dia tsy toerin'ny ray fa raha tsara izy a dia mafisin'ny ray. Raha misy adisony ny zaza dia ahitsiny ray fa tsy fandrombana kosa efa no miteny azy fa mananatra tsika any ambadika any zany sy nentiny nataonao fa zao na tonga anao bedy teo. Zay zany le hoe raha ohatra mangina fotsiny be sy maro na miary fotsiny be sy maro tsy mety mantsy le hoe dada pitserina dia leneny mpanampitamby dia le dada be sy bebe mpampianta dia kozin sy kozinina mpampilalao any ambadimbadika any tonga dia mizara mihitsy. Eo zany zaza lasa lalovony zaza ny olo anaty ankona ray manontolo. Tezany amin'ny dada izy a dia ho any amin'eny aho izy. Mila zavatra izy a dia mankany amin'ny dada aby izy a dada bebe no miteny any dada sineny a dia ot izy zany lasa ianao ndray zany lasa lalovony amin'izay fotoana izay fa izy tokony anarina mba olona ny tompony ale le olona tompony andraikitra mantsy olona afaka manatsafidy efa nyariana any olona afaka mijery ahoana ny tokony ataony a inona ny faka ahoana ny fomba fafakana fanapaha-kevitra ahoana ny tokony hitondrana ny finoana. Manana an'izay toetra matoko zay zany ny tena tokony ilainy zay. Zay le hoe manana didoany ny be sy maro zay le fanampiana tsotra fotsy le ny tena mamety fa betsaka ny zazainy zay zany tena farana tsotra zay vetsika hoe mandeha ho azy dia tsy tena sitsia anina loatra zay sitsia iverina ohatra fa tena manandanja be mihitsy amin'ny fanohanany ankonana.
Fa raha na zay farany kely ny lazainareo teo zay ary any indraindrasy tsy mandeha ho azy ny fanatanterahana azy fa adino sosisa nefany a tena singa fototra hoe tsara-patsehivina ihany koa tena nanamarika ohatra le hoe fiantsoana le zanaka teo tia ahoana tompoko ny famaly fa tsy hoe ana o zavatra mety hozytsika hoe kely dia kely bitika nefa ny fiatraika an'izay tena ngeza be mihitsy ny amaha olona manontolo a na ho an'ny mpapita na ho an'ny mandray an'le fanabeazana ao anatin'izay. Ndrindray mantsy le izy tonga amin'ny hoe misy miaino rehefa zay rehefa tsy hoe tsy mifandray le tazokany e mankasitraka anareo ho resantsika amin'izay raha le sotoaviny efa maro dia maro ny voalazantsika teo a na sotoavina maha malagasy moa izany na ny maha kristianna hitako hoe efa voalanjalanja sy voatefinareo tsara ao anatin'le famelabelarana teo nefany a mino ao fa misy hafa ihany koa efa nomaninareo a anaty venana n'izay rehetrarehetra izay mahakasika ny tiloha hevitra anio ity hoe ny firasakiana eo anivon'ny ankohonana amin'ny fanabeazana ny zanaka.
Aloha resantsika kely ny sotoavina eo amin'ny tena mahakristianina zany ny tiako le mandeha mahakristiana dia hoe ahoana no mba sosokevitra avy amin'ny eglizy moa ve ny eglizy a hevitra anome tantsoroka ny ray aman-dreny amin'ny fanabiazana ny zanany, dia ny amin'ny valiteny ty hoe eny fa ny ray aman-dreny matetika no tsy mieno sy tsy mijery hoe aiza ny fototakanany zany. Dia omeko ohatra ohatra fotsiny eto ohatra hoe ao amin'ny fampianaran'ny eglizy katolika momba ny fiarahamonina sy ny sosialy le diosisy amin'ny teny frantsay, jereo ao amin'ny toko faefatra zay miresaka ny zon'olombelona ao amin'ny andalana mamaritra ny zon'ny voaka sy ny firenena, larana fafito amy dimapolo amy zato, de milaza fitsy hoe manana zo fototra isy ny firenena anankiray, firenena aloha zo hitahirin'ny fiteny manokana sy ny kolotsainy, fa amin'ireny no anehoan'ny vahoaka ary arovany amin'izay antsoina hoe fiandrianana ara-panahy ny andohany. Zo iaina araka ny fomba mampanao manokana nolovainy amin'ny fanolihana mazava ho azy, fanososena amin'ny endriny rehetra ireo zon'olombelona fototra, afindianina amin'izany ny famiretana ny fitianisa. Zo anorona ny ho avy amin'ny fanomezana ny taranany fanabiazana tandrify azy, zany hoe ny fanabiazana noantoko ny mahafirenena ny firenena anankiray. Tsy ho vitan'ny ray ray aman-dreny zany hoe ny ray sy ny reniny teraka zany rehetra zany, fa dia tompony andraikitra voalohany azy izy ireo, fa mila ny fiankonana eo anivo ny ankonana, zany hoe mifanakona zany ny fanampiny rehetra, ny fanampiana avy amin'ny fiarahamonina, fanampiana avy amin'ny eglizy, ny fanampiana avy amin'ny fanjakana. Ao anatin'ny le diose daholo zay voalazany fonkoana hoe izavy ny tokony fanampy amin'ny fanabiazana. Ao amin'ny soratra masina ao amin'ny bolana toko faharoa amby roapolo andininy faenina de mamatra ny sotoavina lehibe ray sy ny zaza eo amin'ny fanabiazana kristianina, ampianaro ny zaza ny lalana tokony alehany de tsy ala amin'izany izy na antitra azy. Hitanareo amin'izay dikan'izay zany any amin'ny sotoavina mipetraka zay hoe tokony fantatra ny zaza, de alefa tsikelikely ao amin'izany izy mbola kely a, de tsy miala amin'izy fa lasa manana an'le hoe sady olon-dehibe izy a ny tompony andraikitra olombanina. Raha izay ny tianao tanterahana, ilaina ny fanatonany rehetra ny fanabiazana ara-ponoana, ary mila atao amin'ny fototra rehetra zany amin'ny fotoana rehetra. Anamafy zany ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Deuteronomy toko fahaenina andininy fahafito, dia mbola averiny Deuteronomy amin'ny toko faharoa amby folo andininy fahasivy amby folo, alatsao an-tsain'ny zanakao zany, ampianarin'ny zanakao zany, resao aminy zany na mitoetra ao an-trano ianao, na mandry ianao, na miariny ianao. Dikan'izany tsy maintsy miezaka ny ray aman-dreny a ilaza amin'ny zanany sy ampianatra ny zanany zavatra rehetra ilainy eo amin'ny fiainana mba hahatonga azy olombanina sy ho lehibe amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza, na inona na inona. Miezaka zany ny ray aman-dreny sy ropanabe rehetra anivo ny ankonana mba hiara-iasa, hiara-ianatra, hiary lalao, hiary hivavaka miaraka amin'ny zaza ao an-trano. Misy fotoana teny rahambe sy maro, misy fotoana le kozin kozinina miara-milalao aminy de mampianatra ny tsara ataony, misy fotoana dadabe miara-miresaka aminy de manao zavatra ataony, misy fotoana ny ray aman-dreny no miara-mianatra aminy, misy fotoana datosotonotaono miara-miasa aminy. Ray aman-dreny zany a de mpiara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fanoizany asa-pahariana sy amin'ny fitaizana reo zanany mba ho lasa olomendrika lay fitovizany endrika amin'andriamanitra. Eo ny tena tovendrika amin'andriamanitra sisy de mitanjona zany de zay zareo tsara, fa raha any amin'ny exode toko fa andino sy amby roapolo toko faharoa de misy teny misy hoe teza ho a io zazy io. Ny mpanabe rehetra zany na ny ray aman-dreny niteraka ary tsy tompony zaza, fa tonga amin'la teny tsika malagasy ny teny hoe mpiandrombo vola vita tsy tompony fampamerin-doa. Mamerin-doa makaiza? Mamerina ny zaza makany amin'la andriamanitra nanome mba hitovendrika amin'andriamanitra ny zaza. Ny olony dehibe rehetra zany a zay miara mitoetra amin'ny fianakaviana de piray antoka amin'ny ray aman-dreny amin'ny fanabiazana ny zaza, ary tadio tsara fa ny zavatra taotsika de ozy ny soratra masina ao amin'ny timoty fa ao amin'ny timote faharoa toko fahatelo andinin'ny folo ambin'ny folo hoe satria ny soratra rehetra avy amin'ny fanilon'andriamanitra de mahasoa hoan'ny fampianarana, fandresen-dahatra, ho fananarana, ho fanabiazana amin'ny fahamarinana. Reo an-dalana ireo de mamaritra tsara fa andriamanitra de maniry ahita ankonana iray manontolo miraina tsy misala amin'ny fanabiazana. Fa andriamanitra tsy mila hoe ray mpianakaviana mandeha tokana, renim-pianakaviana sy dadabe sy be mandeha tokana na ray aman-dreny mandeha rery tsy omban-janaka na zanaka tsy miaraka amin'ny ray aman-dreny sy lehibe ao an-trano zay zany ny lain'andriamanitra zay zay le hoe misy zavatra fanabiazana omen'ny fiangonana ary io de tadio tsara ny boky rehetra zay navoaka ny fiangonana momba ny fanabiazana ka misy nyresaka momba ny zaza de mamarita an'ireo foana tiana de ny ray aman-dreny pretapo ti adidiny ray beseriny be fa itsitsiano matetika tsy manam-potoana angamba ho iao
natsy
mahafantatra fa jireo misy fa tena misy an'izany ao anatin'ny amorisy letesia ao anatin'ny consorcio familiaris a ao anatin'ny fanabiazan'ny eglizy momba ny sosialy sy ny misy tena mazava ao anatin'ny katesisy ny fiangonana de misy mihitsy hoe reto ny tokony atao a raha tianabeza azy asika mba ho tonga azy olombanina amin'ny maha olombelona aloha de amin'ny maha kristiany indraindrindra zany hoe sady voaja zany le maha olombelona azy a no voakolotsika sy voatahana ny finonona zay nanabiazantsika azy
mankasitraka anareo mivady amin'ny famelabelarana natolotrareo a mankasika ny lohahevitrasika androany a ny firaisakiny eo anivon'ny ankonana amin'ny fanabiazana ny zanaka zay no voahomantsika fa mety mbola be dabe ny tsy voalaza noho ny hoe fotoana manapetra antenantsika fa ny fantaniany mpiaino sy ny fanamarihana avy amin'izy ireo a anamafy a an'izay rehetrarehetra izay ho raisintsika ry izy ireo a aria ny feokira eny ary ao anatin'ny tapan'ny faharoa ny fandaharana isika fibiazana mena sy miti no miaraka amintsika amin'ity alaka janoary ity a ny lohahevitra no resantsika teo a ny firaisankina eo anivon'ny ankonana amin'ny fanabiazana ny zanaka mitoy ny firesantsika izay lohahevitra izay amin'ny alalan'nyreto sms efa maromaro voaray eto a ary ankasitrahanantsika nandehafa azy a isika tehizitra mivantana 0222 443 90 na 0222 442 09. Salama tompoko a ato aminay a dia tsy milama mihitsy ny ankohonana fa tsy mifampiresaka ny vinanto sy ny rafozany lasa maniratsira an'la bebe a ny zavikeliny tsy ampifanabeazana ilay ankizy fa tsy mba mijanona ato an-trano ny reniny a na dia tsy mianatra aza la zaza mampalahelo
zay zao tena zavatraka tena mila fanamboarana ale fanamboarana amin'izay a fanamboarana mila ifanetrehan'ny rehetra fa tsy hoe vitanyreny fotsiny na vitan'ny ray fotsiny mety hoe ray ngamby manoratra io na fa tena mila misy fandinihany zavatra zay de mila maome ohatra ianao lena manohatra mila maome ohatra hoe mila zainy de rehefa mazy dadesy be anao de afaka amin'ny teny zafo kely hoe zaza ohatra hoe ray ho ale manohatra fa tsy fantatra zaza rainao a manajan'ny dadabesy bebe ianao koa zany tokony azatatra bebebe mame ohatra izy de ohatra zay ihany ko amin'ny lafiny retrehetra hoe manomboka zay zany le hoe fakatahaka iny ataon'ny ankizy mety misy zavatra hitany tany ambadimadika tany na tsy tao aminareo ary a fa any avelany amin'ny tokantrano namana izy mandeha aminany de mahita hoe any amin'ny rakoto ohatra any amin'ny anina rehefa miantso dada de ahoana rapainina ohatra ko zay tena zay zany le fanaovana azy zay de nefa tiantrano tsy manitsy any ampianarana ankizy ange mianatra eva e de ny amy mba tory finao ray aman-dreny a enaro eny eva reny anontanio zanako iny ny evanataonareo hita am'izay fotoana zay ao anao natao momba nyvinanotsy ny rafozany io indray a io somaro enjakenjana io fa io zany hatramin'ny voaloha mihitsy de efa zena hoe tokony tsy asiana mihitsy a hoe ti vinantoko ti zanako fa raha ohatra hoe raisinao hoe toy ny zanaka daoly zanako roa de lasa miainao daholy a de azonao anarana daholo fa matetika mantsy ny tena olona mahatonga ny vinanto a misy fanolana ohatra le mpivady a de ny zavatra voalohany tonga tsaina ny ray aman-dreny a de iaro le zanany hoe ianao kosa na elahy kosa na indri kosa zao any e de am'izay fotoan'izay a tonga de misy le antsany de mihitatra tsikelikely io a de mahatonga fanolahana be amin'ny farany
ary mazava ny fanazavana naitinareo teo fa manana anjara ndraiky ny avokoa ny olona rehetra ao anaty ankohonana amin'ny fanabeazana satria mantsy a tsy afaka itentsika hoe tsy mba mijanona ao an-trano ilay reniny dia tsy mandeharaka ny tokony ho izy ilay fanabeazana fa ny olona ao an-trano a araka ilay voalaza teo hoe misy fifampiresahana tokony atao hoe tony ahoana ny tondranany ireo zaza ireo dia ilay finantsirafozana tsy mifanaraka ihany koa ve mahatonga ilay reniny hoe tsy ao an-trano sa ahoana zasany fototra mety mampisy an'lay
tena marina za teny maso zay an
tsy filaminana voalaza teo a
sao mihitsy le fifandraisana
zany dia izay fifandraisana zay zany no amafisiny la mpanoratra la voalazantsika teo hoe izy ny mahita an'la izy dia izy ihany koa no ampiana zany akaiky ny tokony ho izy hoe andamina an'izay zavatra rehetrarehetra zay e. Salaminareo a, mba afaka lazaina ve tompoko a rehefana ifito mahafeny tokantrano eny foana nefa tena tsy fantatra misaotra tompoko.
Dia tsika raha miaina maha kristianina aloha a dia mifanomezana mifanahymasina zany a tokony iainana ao anatin'ny tokantrano dia fanahy fahendrena dia fanahy fifidianana fanahy fifidianana ny zavatra tokony atao anatin'ny tokantrano a ny fanahy faherezana na inona zany mitranga ao anatin'ny tokantrano dia mila mahery foana zany ny tsirairay ray fanahy fahalalana mila mpitomboana foana koa ny fanahy fahalalana tsy mionina amin'izay kely efa ay a fa mila mampitombo ny fahalalana ao koa lay fanahy a efa na fitiavam-bavaka rehefa tia vavaka tsika rehefa mahay miaraka amin'andriamanitra tsika dia moramora no azahoantsika an'ireo fanahy fito ireo ao anatin'izany ny fatahorantsika an'andriamanitra rehefa matahotra an'andriamanitra zany dia foany anana n'la fanahy fahazavan-tsaina mazavasaina ao amin'ny zavatra rehetra iainana ao anatin'ny tokantrano mila fahazavan-tsaina zany e. Rehefa tsy mahazavasaina dia miverina amin'la ohatrala fanontaniany teo aloha hoe lasa misy ny antsana manelanelana ny vinanto a sy ny rafozana satria misy teniny anankiray ohatra mampahory ny anankiray a dia tsy azava mihitsy ny saina fa maloto zany ny saina rehefa veo e zay le fanomezana fitony fanahymasina.
De zao ao anatin'ny soratra masina misy mazaza ho izy ny soratra masina hoe fa ianareo dia nomenina fanahy mahery fa tsy fanahy osa dia jareo ngeo anatin'io soratra masina io tadiavy hoe nareo zay mba mahana telefonina tadiavy fotsiny hoe fanomezana fanahy masina ao anatin'ila misy telefonina misy android ireny dia itanareo fa omeny ao dolodolo hoe reto ilay andarana amin'nylazan'la izy fa tena tao mazava mihitsy hoe inona dolo lla zavatra omenin'ny fanahy masina dikan'izay dia zao ny fanahy masina omenaandriamantsika ho ampiasaina zany hoe rehefa mahazo rehefa mandray ny fanahy masina anao a dia ampiasainao izy dia manampy anao ianao zany a mangataka amin'ny fanahy masina mba hoazo an'la herin'ny fanahy masina hoentinao mametraka an'izy ao aminao ohatra hoe fanahy faherezana ianao zany tena ampiasainao le fanahy masina ao aminao satria anao endrik'andriamanitra mahana amin'ny fanahy masina anao a dia izy no entinao miasa fa tsy le herinao fotsiny zay le hoe ampiasaina nla famezana fotoany fanahy masina zany a hoentinao miasa eo amin'ny fiainana.
Akokoanareo ao a tsara be la fandaharana dia samy tonga saina ary vahoaka
kavoaka mba ho tonga sainy tonga fasaina ilainy
mirava tompoko a za tompoko a reny mananjanaka telo lahy a fa la zanako a dimy taona tena tsy mitadidy mihitsy ihany ka tena sahirana ny saiko fa na ilay mpampianatra azy aza manilika azy inona tompoko ny tokony ataoko mba mangataka fanampiana tompoko a misaotra tompoko.
Ny zaza dia manana ny fisaina ny zaza ary mety miantsika amin'nyzavatra mizaza retsy zany zavatra manao zanakao zany fa voalohany ony tena tsy mety dia hoe mpampianatra zany manilika azy mpampianatra nge natao anampin'nyray aman-dreny ho anazy zany tena disoko mihitsy la mpampianatra manilika ny zaza ampianariny satria antso ny fampianarana na manahoana na manaona toetra ny zaza anankiray a raha ohatra anao ka ny fidy antso ho mpampianatra ianao ka voantso mpampianatra ka nanaiky ho mpampianatra de dikan'izay a tokony hoainao no mifandray amin'ny zaza rehetra na ahoana na ahoana ny toetra na ahoana na ahoana ny fomatezina tany an-tranonany na inona zavatra nino noho izany zany a tokony a zavatra roa ny mety isy ao rehefa tsy nanatanao mpampianatra ny teny hoe ahoana anaovanyity zazy ity dia anao manatao mpampianatra dia nandy hoe zany zao a di dia ahoana ny fanapitsikesanao amin'izy io? Satria mila fanapin'ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny aloha ny voalohany iny amin'izay, dia ny ao an-trano amin'izay misy zokony ao zany, tsy fantatro hoe zoko mively anakorsa ahoana, fa ireo zany ozana mifampiresaka aminy aloha. De na ny zavatra ataon'ireo ilay nasa naveriny mianatra zavatra andray, de ty ataony lahy, de ty ataony rina, tsy fantatro moa zany, fa de zany samy mifampianampianatra eo. De iny amin'izay no aza terena izy hoe ity ny resiny, de tsy maintsy hainao ty fa alefa tsikelikely no nataonareo androany, de aloha atao sikasiny olo ty zavatra ty. Zay atao hoe misy fotoana ny ray aman-dreny a, zay tena tady io sara, tena enjambe ty ary tena ilaina ary tena mahomby a, tsy maintsy maka fotoana iresahany amin'ny zanany, ilalova miaraka amin'ny zanany, ianarany miaraka amin'ny zanany, ivavahany miaraka amin'ny zanany. Fa amin'izay fotoana zay le izy a misy fiatraikany amin'ny ataontsika hoe ahoana moa psychologie des enfants ozy ny amin'ny teny frantsay zay ao anatiny ao, de mahatonga azy a mora mitadidy satria tiany le zavatra io neny fa miara dala ho amiko neny androany sy dady, io zoko fa miara mianatra amiko androany, io ny anina fa miara milala ho amiko androany, io zany lelaina mihitsy zavatra zay, io bebe sy dadabe fa miara mivavaka amiko androany. Misy zavatra tadidiny reny a de manampy azy reny, fa hainao aza mety mihitsy hoe dondrony ity tsy mahay indrindra mihitsy ny zoko zay zany tena tsy atao mihitsy zay. Ile mpampianatra hoa za zay mba torohevitra aminao, izao mihitsy a ifampisaka an'izay mpampianatra zay, de teninao amin'ny hoe ity zanako ity re zao ny zavatra mba masoko iny anazoko, ianolo tsy tonga diny amiy ianao ny manilitsilitsy azy satria mety ho teza koa le mpampianatra hoe naoana zany efa manilitsilitsy any zanako ao, fa ilaina amin'ny resahanao miaraka an'le mpampianatra ahafantarana hoe inona ny rahanareo tokony atao, satria misy zavatra vale ampianarana zany a hoentiny aty an-trano de avy eo a jereny mpampianatra hoe vitany sa tsy vitany.
Ao anatin'izay koa mila fandaminana lehibe amin'ny fahazarana isan'andro hoe atao maropotitra tsara no emploi du temps, satria rehefa misy fahazarana miverina de mahatsara ny mifehy tsara ny atido iny, de ahena ny jeu vidéo sy ny dessin animé ihany koa no fahitako azy,
satria
le concentration ndraindray mety hoe miparitaka na tsy fantatra moa zany le izy, fa hevitritsika fotsiny zay. Eny tompoko.
Ya manao ana tompoko,
miarava tompoko.
Aha, satria aritra ny tsy andray anjara, satria ny teny efa mba ray aman-dreny ihany
mankasitraka indrindra.
Ya mba andray anjara kely fa na ino n'le fanehokevitra sy ny fanazavana teo, de isaorana ny vahiny ilay isaorana anareo mitondra zavanazana zay, fa ny tiako ampisaina eto fotsiny de hoe ny manabe dia tsy mora, ny miteraka mora, fa ny manabe dia sarotra, de sarotra ny manabe. Nisy ohatrany nanaitsakiry anany fa ny famelabelakevitra nataonareo fanazavakevitra teo, fa zah ohatrany somary manao kely an'izay mantsy zandray hoe fermeté parental tendre fermeté parental izany tsyre ferma zany mila le fermeté foana zany, io foana nitondrana le sada atotokantrano mila fa etitra mihitsy ny ray aman-dreny zay mankony le izy io anao misy zavatra mety akarary marary anao zanako, de tsy ohatra an'izao mila etitra ianao raha tia zokatra tsara. De ny tiako atongavana koa mankony am'le hoe ohatrany voely misy an'le hoe le miaraka tokony hiaraka ilalao ndray aman-dreny sy zaza, tokony misy zavatra erahany atao le tena taona, miaraka mivavaka, miaraka manao zavatra, miaraka mianatra, tena marina satria ny anay zao a indrindra atao trano zanakaiky zanako kely indrindra atao trano no rehefa mifidy lalao atao de le jeu de société reny no vidina, de am'izay arahana amilalao atao trano zay scrap zay mihitsy zao no nikomandiny za zao no nikomandiny tamin'ny noel teo eny vidina, de na le zoky nefany amin'ny université ara forcé n'le kely indrindra miaraka amilalao tsika na de deu parti fotsiny ary, zany hoe mila ianao zany hoe reraka marina tena reraka le mitady vola mikara mandeha makary, fa mila mahafohitena koa ianao miaraka amin'ny zanaka ao raha ti azokatra tsara. Tena etireto le zoky nefany amin'ny université ho a atsony le zandry ny kely farany aty ando mba hiaraka ilalao, tena hitako mihitsy ny hoe mahafohitena e tsy mandako moa ndrany atao mihitsy izy hoe mba reraka ny avary aminazy ireko fa mba te hifandray bebe kokoa zany eo am'le fiainakaviana, de lasa koa ianao na de parti ray fotsiny ana parti roa fotsiny a, de tena ilaina mihitsy an'ilay sady mampivelatra ny sainy iny a le lalao atao koa mba ezahana koa mba hisy vokatra mba hitondra vokatra tsara, fa tsy hoe lalao de lalao fotsiny am'izao eny fotsiny fa mbahoe mba mety hisy vokatra tsara, de ohatraohatran'izay fandraisana fanapaha-kevitra eo ampivady ty zany ny anay ny tena hoe fahazaranay atao trano mihitsy, efa saiko hoe mety hoan'ny hafa ve fa meny hafa koa mety manany metody any any ny anay a rehefa andeha hivoaka ny trano de mamila fantatra foana hoe lasa izy aloha le la de misy efa manana karapanondro atao aminay lany amin'ny université de miteny foana za akary Jim bolam risa ke kelsin kwata kariun zaju risku wata futun tan faran tone mi ndere vya otan soun yo sin kwata bolam risa ka kariun ni timaptu tat bukan kalum puvat ji so tukana nuetan so twin rayma naik tin rayma anda ana lolu an kwata ifadan miten lum fana pakiv tane yin nan no antuna an difasana wa jan deno yin nan apni anda wana wana ka yin makno pela pelar nam dizajer wa pewe Simande no nun nyanto no to param te hutina we no simande ke marar nyain satia otan tifta wana na ze pare bo sa wana ze simande no nan nyanto no to ne mande no nun nyanto no to am som verna ti lam na kuku mar na bo we tu mala wata ni na ya ai sorana nan de man chalu ate tu sorana na sa bazu na zaina yan bazu na zaina we mba mande am tin wir tere tana na yan e lui de tit ti baba ka pona ko we timbien ra tu ton posko pa fa mi tin ni Nul mienda tu ton posko, sin mienda tu afsa tu tene ratan ratu afa, ene la kim tene zan bida, fa afa mi ke no a rewe ratu ton posko, zen fien no, tati kukula kula tantira ke no a atu, deva ti, makasite kati kere, timbo di soro kian, fa jina di soro na pandaran.
Tiga marne, mara sisa skian nanti, manam piti pin, tia inzo sa fata pula sanu zai.
Ari, nikiana ka fina tunga lapata, timisi, tia ita zan tzik, fa, Mila fiezana da olia fiena mila yeza kan tia yeza kan famela yeza kan miaradi am kristia am fiena na reta andavanato
makasitra ka safe ti mbol tara ian fara nefulu de tsara ratesena rapinona ne kizy a fa io lalana voalohany a anapiazana azy
Tena marina izany fa alohany izany sasara-ponina aloha dia aloha kosa zafa fa tokony miezaka miana ra-ponina koa ilay olona mpitaiza azy ny ao an-trano fa tsy hoe andala mandeha mivavaka andala mandeha katesisy fa ny ray aman-dreny tsy makany am-piangonana ny ray aman-dreny tsy maika katesisy izay aloha tsy mety izay fa tena mizatra mihitsy hoe mitomboka nalatikitena tamin'ny loatrany mboalohany ary mbola verimbery fe ny zaza makatahaka vao misy zavatra tsaina any dia data no anontaniana na ataoko hoe tsy mahay noho ny mpampianraka katesisy azy data sineny a efa misy zavatsy azo ny sasany data sy ny vitrinana zondra sahana tany dia inona ony zany zany data syny tokony mba manana fitiavana mandalina ny finoana ihany keo hoe zay
ary ao anatin'ny fitoavana maha kristianina antsika indrindraindrindra ny fitiavana an'andriamanitra aloha voalohany indrindrany dia ny fitiavana ny tenin'andriamanitra zay vakitsika tsy hiainana hiainana mihitsy le izy ao anatin'ny tokantrano zany ezahana hiainana zany a fa tsy atao sambana araka ny teniny amantsika anankiray teo hoe mivavaka miaraka mivavaka samyrery ko a dia anisany ao anatin'ny fitoavana maha kristianina
mankasitraka tompoko salama e fifampizarana ny fototeniny hoe ankohonana dia heviny a maritrefy a ka izay voafehy anatin'ny sandry sanana roa mifampikasika ny fanondro adala roa izay ny iray hona misaotra e
Sotra betsaka amin'ilay famoritana nataonao fa tena ohatra zay zao tena hita tsara mihitsy hoe sia malagasy inge zany manana sotoavina tena angezabe ary sotoavina ao anatin'ny fampitezana sy fanabiazany ireo de ndetsy hoe tena ankohonana zany nytendrasana de menao la fototeny de azo ndretratsaina am'izay hoe manahoana moa zany le izy zavatra ifandraisany ifamezantanana zany misaotra betsaka tompoko
zavatra vaovao azotsika teto indray zay de mankasitraka
tena tsara ka
salama tompoko ahoana ny hevitrareo fa misy ray miara-mifoka rongony amin'ny zanany aty hivandry fa mba miteniny ireny dia hopabe no ataon'ny zareo aminy misaotra tompoko
tena mampalahelo zany io ngamba fiarahamonina tena no mila amin'izay reo inona adidin'ny fiarahamonina aloha zay zany tena hoe fitezana ao anatin'ny fiarahamonina ay satria fa sy anaty ankonana ny fitezana anatin'ny fiarahamonina zany tokony zareo inona ny tokony ataonao fianakaviandreo mila ampinin'ireo zay le tena tonga de apetrako amity hoe misy herisetra mianjady amin'le reny am'izay fotoana zay herisetra zay miainga avy amin'le ray ampitainy makany am'y zanany de anjaratsika zany anaty fiarahamonina no amzay reo inona ny tokony atao any amin'ny ady amin'ny herisetra zany tena tokony apetraka ary tena miteny aminareo fa ampio ny fianakaviany fa azo ampiny io fa rehefa tsy vitanareo no manao azy a de ijereo olona afaka tokony manao an'le izy fa tsy le hoe avela fotsiny haritra ny herisetra ao le reny
azadiny e tsotroy ambavaka mafy mihitsy ny izy mianaka
ie satria enjey any lalàna daholona ny herisetra ho atokantrano na fifoana rongony moa zany fa Zany hoe sarotsarotra ihany le toetra raha misy atsika anaty izay. Alors asika noho ny antso ary eny tompoko.
Allô?
Allô, salama tompoko.
Salama tompoko, miarahaba tompoko.
Miarahaba.
Miarahaba aloha dia mirasoa zaho ala dia miarahaba nakato mitona roa ambin'ny folo sy roa arivo. Tsy mifandaharana. Inona moa le fandaharana? Yes, Diz a minha família, me estou na fronteira andando as ruas, te testi. Escuta minha família, mate que a família riva, se atomnei. Seja meu homem meu vula na batuca chama, me tem a problema nei. Lesana sami, sam te anda vale tuca chamco. Lesana co malaiolo, lesana co sam. Diz a minha família, raio fana lo piasa na lesana. São Luís não tem a lesana co, suma nuro a lesana co um finaram.
Eu já disse que eu não sei se você está aqui. 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 Se você não tiver um pouco de tempo, Alefa makany aminao le atezerany zay matonga zombolongolongy e normal la benora tezy tena hoe tena eny tena hoe tezinao ty nenakoro mieno ndray tsy mieno fa manao valy borangy na mamaly valy foana tsy mieno de lasa tezitra ianao fa mba hatony zay hoany fitondra azy aloha de somoramora izy a ao anatin'ny fananarana ho azy
de le teny mafy zay ahena kely
satria
anatin'ny fivoaran'ny olombelona zany misy hoe manda vo eritaona monjany zaza dia efa misy an'io manao tsy alava io izy hatramin'ny roa taona eo eo dia miakatra ihany ilay izy misy an'izay ka izay fivoaran'ny olombelona tsy azontsika hoe tsy azo ataona lavina ina fa tsy mety koa izany hoe olanaiko foana zay mahazo azy rehetrarehetra efa aleo izy anyo ny heviny dia izay fanaiokevitra izay a mipotra ihany izay rehefa tena hoe ahenantsika ilay hoe tezitra be tsika amin'ny farany mbola mahavita sms anakiray ve tsika sa amarana anakiray ary andrasa aloha mbojereko ilay izy miarabanareo a amiko manokana aloha miankina amin'ny fitaizana azo nyireo ray aman-dreny mihitsy a no ahafahany mampita ny sotoavana sy ny fomba fitaizana amin'ny zanaka naterany indray izaho zao mahatsapa fa tena teo amin'ny fomba antezananay ny tena nisy lavaka be mihitsy a satria dada variana tany amin'ny vehivavy vao tapaka ilay izy fa hitako manandanja be ilay izy amin'ilay hoe amaranantsika azy dia sady mameno ihany koa ny zavatra rehetra voalaza teo dia
tena marina ny voalaza ny olana rehefa nesimesy io hoe ray aman-dreny ny fitaizany ray aman-dreny mihitsy a no nisany tena mamaritra ny fomba fitaizana zany zay le mepita makatahaka ny ray aman-dreny de mampita izy a de io ny ampitainy manana mankany amin'ny zanany satria zay le hoe ny ankonany de sehatra ifampitaizanny ray aman-dreny sy ny zanaka mba hitaizanan'le aina ao anatiny ao fa zao tsy mety le tonga de mamitsy hoe fitaizany dadasiny anay tsy nety fa tsika manana fomba be debe azahoana mitaizatena ndrle mibe tsika zany mba satria efa tsy mety anataon'ny dadasiny a de izany manabe ny tenako inona ny tokony mba azoko atao mba hanampy a azoko mitaizany zanako tsy hoany amin'ny lalana tsy nentina andehanako zay zany mila jerena misy mety misy ny fampiofanana mety misy ohatra n'zao amin'ny evazo anao de efa mieno mety misy fotoana hoe sekondy ray aman-dreny mety misy boky azo vakina de reny jereny reny mety fikambahana masina atao de mandehana amin'ireny de zay zany manaovanazy hoe amenona an'le banky fa tena marina ny teninao hoe ny fitaizana ataon'ny ray aman-dreny tamintsika ny ray aman-drentsika tamintsika zany a no nisan'ny fototra voalohany aloha hoe tsika mitaizany zanakitsika fa rehefa tsy ampy zay na banka de tsika no mameno azy ao anatiny ao de aza matahotra mihitsy hoe za tsy ampy ny fampianarampinanampianariny dadasineny ady lasa tsy afaka mitaizany zanako ao zany fa mizahy mizah tsika mibe amin'ny fomba maromaro be ny teknôlôjia koa zao fa be deabe azahoana amijery hoe ahoana ny fomba azo atao de tsy maninona fa raha ohatra hoe misy fotoana afaka mifampirisatra tsisy hoe inona ny tokony azo efanampiny aza atao foanange zany
ie zay ny mamarana ny fandarantsika androany ary mankasitraka antsika rehetra nandray anjara amin'ity taonyity moa zany ny ekipa eva di miezaka hoe amaly ny filantsika rehetrarehetra amin'ny alalan'ny famelabelarana izay atao eto maromaro ireo sms tsy voavaky moa zany noho ny antony ara-potoana fa ezahnay ny akan'izy ireny a ary ezahnay manomboka amin'ity taony ity moa zany no hoe hijerentsika zay tena manana olana amin'ny famaliana ny sms mivantana any amintsika rehetrarehetra any de dika zay zany hoe ezahna tsy hovery a ny fangatahantsika rehetra akoatra ny fiofanana sy ny sisa moa zany zay mety ho karakaraina amin'ny alalanyity fandarana ity mankasitraka anareo mivady ihany koa a tonga teto indray nitondra zay liloha hevitra izay mankasitraka ny bruno ny kajiny lafin'ny teknika tsy adinytsika mpiany rehetra manaraka tsy tapaka miaino a mandray anjara ihany koa manosika hevitra ho an'ny ekipa amin'ny fanatsarana hatrany amin'ny herinoto izao ntsika mandray ny vomerany veka misahana ny fahasalamana raha riva ny valora sasany velona nyfandarantsika efa hitantsika any amin'ny hahitany radio Don Bosco ihany koa ty fandarany ity manomboka rahapitso atoandro a rahapitso zoma zany efa hita efa azo alaina lay izy azo verenana enona dia izay no ametrahanay ny veloma mandra-piona mandra-pitafa mandra-piresaka ho antsika rehetra indray veloma to
ametrakaoanympiainy retro
eva fibeazana miaina sy mity